Zimi i malësisë hasi të sahat komune e Prizrenit të shtunë në kaluar pati festë mate. Në një atmosferë madhështore, o mbajtën takimet e Gjeqovit 2016 në organizim të shëqatës e shkëntarve shtjefin Gjeqovit e Zimit, komune e Prizrenit dhe Ministria Kulturës. Si manifestim tradicional, si vjetë në bushit 25 vjetë, dhe në blodhi qindra dhe pintar, artist, krijues, politikan dhe mësafir të shumë nga mbarë trojës shqiptare. E krentja pati i vonë nuk madhe nga se përkonte me këte vitë jubilar të mëshires dhe shëjtrimit të nën Teresës. Urata nënës ishte pjesa skenike e përgaditën nga motra Age e familjes së Prizrenit, kushtuar shën Teresës, përkatësisht shembullit të saj. Dronca të vinshme të jetës dhe humanizmit të shejtës, simbolikisht u paraqiten nga fëmijët e rinj të kësaj familje bashkë me aktorën e njohur Safete Rogova. E gjithë shfaqja shoqërohej bukur me tingull i bunimor nga rapsodi Shaqirhoti me instrument frymor. Proprisa, njëri nga themeluesit e këtyre takimeve, në hapje bën një përmbledhje të rrugtimit të këtij manifestimi. Para 25 vjetësh kur nisën këtë organizim, nuk kemi pasur njerëz krijues në has. Ndërsa tash, kemi botimet tona dhe libri është i pranishëm e smesh. Në mesin e shumë titujve, kemi botimin për Anton Pashkun, stilist i ligjërimit, monografin e vitit të kaluar e tjerë. Prandaj, dhe sot është dita e librit dhe është dita jonë sa veç tira shkristaj. Më pas të pranishmi të përshëndeti ministri jashtë një qeverisë të Kosovës e Enver Hoxhaj, a i ta se vetë simbolika respektimit e vejtërës punës dhe misionit e atë Gjeqovit, fletë për atë se sa rrugë të gjatë kemi bërë për histori e shekuj që të arrimë dhe rikëtu, e të jemi këta që jemi sot. Janë ato tri pyetje që neve na kanë përcjellë ndoshta në 20 shekujt e fundit, kush kemi qenë, kush jemi dhe ka po shkojmë. Jetojmë në një kohë ku identiteti ynë është më i rëndësishëm se sa para shumë vitesh, tha Hoxhaj, duke shtuar se këto takime i japin një kuptim më të madh identitetit të Republikës së Kosovës. Keni qenë dhe gjithmonë jemi evropian, jemi prej popujt më të vjetër të Evropës dhe Ballkanit për nga ndeshësia dhe origjina, se kultura evropiane. E një këto treva është shkruar gjithmonë në gjuhë shqipe e latine, paralelisht që tregon orientimin ton perëndimor. Këtë po tregojnë edhe 8 vjetë të Kosovës shte, në nëvizoj Hoxhaj, duke vlerësuar se takimet e Gjeqovit janë një rishikimi së kaluarës dhe kompletimi të tashmës e të ardhmës tonë. Ndërsa i peshqi Kosovës i Lvov Dogjezhi, në përshëndetjen e tij, tha se dua t'ju përgëzoj gjithë juve që të vazhdoni traditën e të qenë të lirë, sepse në këtë ditë dhe kemi pasur forcën të jemi të lirë në okupim, jo vetëm të jetojmë të lirë, por dhe të panë nështruar drisa në kanë shkeljur. Frati të cilin përkutojnë tash e 25 vjetë këtu në zym, ka dash të dërmoj, të ndjerë prej dhevët, prej tokës, të vërtetën, sëse pa të vërtetën, ne do të jetojnë në mashtrim. Pa të vërtetën, nuk do të dimë rrugët se ka të shkojnë në të ardhmen. Prandaj, të përpiqemi që të bashkojnë të gjitha forcat. Ashtu, sikur se gërmon të Gjeqovi në dhe për të nxjerrë të vërtetën, edhe ne duhet të gërmojmë në zemrat e njëri tjetrit vetë të kombiton për të njohur të vërtetën, për të ruajtur ato vlera që populli i natyrshëm i ka në vetvete, si nderin, besën, guximin, shpresën dhe dashurinë për të ardhmen. Kërësiti i në zëtë do të gjergji. Në vazhdim pas i mbaroj ora letrare ku kryusit u vraqitën me vajgjit e tyre, u bëvë ndarja 400 dhe të zakonshme. Tena Pjetër Bogdanit ju nda botuosit Abdullah Zanelit. Una dhe Katarina Jesitit ju dhe gazetarës Arbana Gjara. Me tenën e Anton Pashku të ndërua letrari Agon Tufa nga Tirana, dërsa një qmen për vëprintari, plaketa shtjefen dhe qovit, ju nda Zymjanit Pal Vecajt, i cili voluntarisht e ka regulua rrugën deri tash të pakaluashme prej gjimit e deri të gjëvendi ku nga dora gjakatare është vrar i shtrejti kombit atë shtjeson Gjeqovi. Manifestimi u përmbyllë në një program të bukur nga Shoqëria Kulturore Artistike Katarina Jusiti e gjimit.